Dobrý den, dobré odpoledne, ráno a nebo večer, ať jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk, tedy s podcastem o tom, co zajímavého se děje ve světě IT, biznesu a technologií. A dnes je tady se mnou opět po dlouhé době Oldřich Příklenk, čtvrtý, nejmladší.
Zdravím.
A budeme se samozřejmě věnovat zajímavým událostem z posledních týdnů. Začneme tím, co se děje na trhu hardwareu, protože se budeme potom bavit o trendech v oblasti IT infrastruktury, tak to s tím trochu souvisí. Oldřich, nevím, jestli jsi zaznamenal, ale zdražuje nám hodně paměť a SSD disky.
No, tak jako když jsem se jednou za čas podíval, tak jako ty ceny jsou vysoké, no. Zvlášť ty jako prvotřídní. Ono potom samozřejmě, když chci koupit stack hardware, který je 4 roky starý, tak je to jako za 4000 úplně v pohodě.
No, je a není, protože velký problém je s DDR4-kama, to jsou ty 4 roky starý stacky. A to je problém, který se očekával. Potom jsme věděli dopředu, to analytici o tom se už někdy v létě, dal se na to celkem dobře připravit, což jsem provedl a nakoupil. A u DDR4 tam je to jednoduchý. To je prostě starší technologie, kterou ty výrobci vyfázovali, přestali vyrábět, měli obrovský zásoby z doby ještě covidu, ty se doprodávali, zejména loni byly za extrémně nízké ceny. A protože ta výroba v podstatě skončila, byla nahrazena tedy novějšími wafery křemíkem, tak bylo jasný, že jakmile ty zásoby začnou docházet a možná zbyde nějaký jeden, dva okrajoví výrobci, tak na trhu bude problém. A ten problém přišel přesně, jak se očekávalo a ty DDR4 paměti zásadně zdražily. Proti tomu, kde byly na tom minimu, tak to jsou třeba 3-4-5 násobky, ale to minimum zase bylo extrémně, extrémně nízké někdy před tím rokem, rokem a půl. Tohle všichni věděli. Co ale všichni nevěděli, je, že zdraží taky DDR5 paměť. Ta totiž nikdy tak hluboko nepropadla v ceně. A tam ty důvody jsou jiné. Tam jsou důvody hlavně ten AI boom, datová centra, infrastruktura pro umělou inteligenci, kdy velcí výrobci prostě přenáší kapacity směrem k tomu serverovému železu, takže třeba přímo odchází z trhu se svými značkami, jako je Crucial od Micronu. Americký Micron ten řekl, že prostě po novém roce úplně skončí s consumer věcma, stáhne se z trhu konzumerovýho a bude dělat jenom datový centra, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě se to skupuje. Dokonce tady jsou určité náznaky, není jasný, jestli to je pravda nebo ne, že OpenAI si nasmlouvala obrovské množství těch kapacit pro sebe, aby v podstatě to
není jinak neočekávatelné.
Sebrala konkurenci. Dokonce se objevily nějaký spekulace, to už vůbec nevím, jestli je pravda, že i někteří zaměstnanci, takový ti drobnější, méně významní zaměstnanci, řadoví zaměstnanci, OpenAI skupovali věci i na koncovém trhu, aby to tedy pak přeprodali, až se cena zvedne, což už se stalo, že se zvedla. Takže DDR5 paměti jsou taky drahé. Kolik myslíš, to dám takovou otázku, kolik myslíš, že stojí dneska paměť do nějakého výkonnějšího PC, nějaké workstationy, mobilní nebo desktopové?
Asi nebudu troufat, abych řekl, že to bude nějakých 15-30 tisíc, ale já to mohu doplnit z druhé strany. Hlavně teda ty, jak jsi říkal, přestup na novou waferovou technologii, tak to se opravdu stalo, protože jsme přešli na FinFETy, což je křemíková technologie, že jsme měli transistory jako planárně, že jako prostě na place a nyní už jako vertikalizujeme je, takže obklopujeme celý ten čip jako ve 3D prostoru. A teda jako v roce 2007, 27, 28 bude přicházet už nová technologie a tam už jako se budeme stekovat takhle 4-5. Tak to asi bude další obměna generační, očekávám.
To všechno je zajímavé, ale podstatně, kolik za to budeme platit, jestli to na trhu bude.
No, tak to se bude zvyšovat.
Jo, dneska
15-30, co očekávám,
ano,
nevím.
Ano, je to je tak, trefil jsi to velice dobře. Pokud stavíte nějaký workstation nebo něco podobného, co potřebuje 32 nebo 64 giga paměti, tak v době, kdy jsme to publikovali, což už je 14 dní zpátky, tak to bylo těch 15-30 tisíc z DPH tedy. Takže bez DPH něco méně. Nicméně, jak jsme už tehdy psali, spíš stála včera tolik ta paměť. Protože samozřejmě odhady jsou dalšího růstu, takové ty mírnější, ty co říkají výrobci pamětí a výrobci hardwareu, kteří si chtějí spíš uklidňovat ten trh, aby tam nedošlo k nějakému ještě většímu jako tlaku a vykoupování, tak ti říkají, že příští rok už to půjde o 10-15%. Ti, co nejsou tak vázáni snahou uklidňovat, tak říkají, že to půjde o 10-15% další měsíc. což je dost rozdíl, že jo.
Když to potom poda další měsíce, tak...
No, jako každopádně zatím ty realistické odhady říkají, že spíš to bude třeba dalších 50% plus během příštího roku, nebo možná i víc. Takže je to věc, která samozřejmě může zásadně ovlivnit nějaké větší investice a ovlivní i to, jak bude vypadat ten koncový trh. Předpokládám, že se dočkáme opět standardu 16 GB paměti v notebookích, desktopech, že se možná objeví i něco tak nepředstavitelného v éře Windows 11, jako je 8 GB operační paměti, což podle mě peklo na zemi. A dokonce se objeví, jak si předpovědi, že se dočkáme zase i návratu třeba 4 GB mobilních telefonů a podobně.
Je to možné, no. Ten consumer market se smršťuje, by se dalo říci v tomhle směru.
No, ale tak to je tedy věc, která možná vás bude trápit, možná vás nebude trápit. To, o čem chceme mluvit hlavně tentokrát, tak jsou trendy v oblasti IT infrastruktury. O nich přednášeli analytici Gartneru nedávno na konferenci, která proběhla v Las Vegas. Byla to IT Infrastructure Operations and Cloud Strategies konference pravidelná. A já tedy těch šest hlavních trendů jenom rychle vyjmenuji. Je to hybridní výpočetní model, agentní AI, platformy pro správu a řízení AI, tedy něco z oblasti AI governance, energeticky efektivní výpočty, zabezpečení proti dezinformací a geopatriace. Takže máme tady AI a pak ještě tři nějaké věci v podstatě, jo? Ale geopatriace je určitě nejzajímavější. Hybridní výpočetní model, tam nejde jenom o to, máme něco v cloudu, něco on-premise, ale propojovat ty nekompatibilní světy a stavět infrastrukturu jako skládačku, která jde napříč tím lokálním a tím cloudovým. Agentní AI, tak to je prostě buzzword, který je všude a musí proto být nějaká infrastruktura. Platformy pro správu a řízení umělé inteligence, jasně, na IT budeme si provozovat asi nějakou vlastní, pokud na to budeme mít ramku. To může být trochu problém. A mimochodem to snižování paměti nebo zdržování se týká už i grafických karet. Tam to taky se promítlo. A pak tady je otázka, jak ty platformy lokálně budeme schopni provozovat, ale něco tam bude, určitě minimálně řízení a nějaké věci kolem governance poběží zase na té infrastruktuře, aspoň z části.
Otázka, co se myslí tím řízením, pokud je to ten dashboard, kde to uvidíme, tak samozřejmě to může běžet i z našeho mobilu, ale není to jako samotný ten bare metal výpočetní výkon.
Tak ne, tam si myslím, že jde o dohled.
Rozdíl. Ano, tím, no jako, tak to může běžet, to může běžet i z mobilu, tam jako není žádný problém. Dohled
nad halucinacemi a nějaký, jestli to asi poběží spíš někde v cloudu.
No.
Ale někdo si to možná bude chtít nějak víc řídit, ten provoz. Pak jsou tady energeticky efektivní výpočty. To zase všechno vede k AI, protože prostě AI je žrout a jak říkám, dneska není paměť, ale jak jsme psali už v Observu v tom tématu o paměti, tak paměť bychom měli, teď nás čeká, že nebude elektřina. Jako další fáze AI boomu.
Tak ty velké společnosti na to už mysleli, ale...
No, ale nevšem se to dařilo, že? Některé pak dařili na to, že tam byly chráněné žáby a podobně. Tak. A nedali se stavit elektrárny tak, jak se měli. Ale to už jsou věci dávno za námi. Uvidíme, jak to půjde dál. Každopádně energeticky efektivní výpočty jsou zásadní věc. Nevím, jestli to stackování silikonu tomu pomůže, té úspornosti nebo tomu většímu
výkonu nabat. Pomáhá. Právě to je ten hlavní směr, kterým se tedy společnosti jako TSMC vydávají teď, že už miniaturizace není možná dál kvůli narážení na jako fyzikální limity, takže po 2 nanometry už to asi moc nepůjde, ale tak teďka můžeme jít jako buď to právě navrch a právě efektivita, udržitelnost těch čipů, to znamená snižovat. Dokonce byl formulován jako nový Moorův zákon právě, že teď budeme zvyšovat nikoli výpočetní výkon, ale výpočetní výkon za snížení energetické náročnosti. Takže to je teďka jsou nové predikce, že se bude energetická náročnost snižovat dvojnásobně každým rokem. Tak uvidíme, jak se bude naplňovat.
Bude stoupat hodnota milimetru čtverečního na čipu, podobně jako když stoupala hodnota na Manhattanu nebo v Tokiu.
No, vlastně, dalo by se to k tomu přirovnat.
Já jenom připomenu, že Tokio bylo opravdu zajímavé, tam v 90. letech se to dostalo, na konci 90. let se to dostalo až do, ne, na konci 80. let, pardon, se to dostalo až do fáze, kdy tuším to spočítali, že hodnota nemovitostí v Japonsku byla tak vysoká díky tomu jejich ekonomickému boomu a nemovitostnímu boomu, že pozemky císařského paláce měly podle těch tehdejších tabulek větší hodnotu než celá Kalifornie. Tak. Tak uvidíme,
jak to už teda není aktuální v Japonsku, protože teď se tam dá sehnat byt jako za méně než v Mostě, jako v některých oblastech.
Ne v Tokiu.
Ne v Tokiu, ale jako není to tam teď jako drahé, že samozřejmě to tam trošku...
Já myslím, že když se podíváme na náš demografický...
Ta trošku kolísa, plíše sklesa.
Když se podíváme na náš demografický vývoj, tak nás něco podobného nejspíš také čeká.
Uvidíme.
Možná budu radši, když nás bude čekat tahle budoucnost, než nějaká úplně jiná migrační budoucnost, ale to není naše téma. Pojďme zpátky k infrastrukturním trendům. Takže to byly ty energeticky efektivní výpočty. Zabezpečení proti dezinformacím, tak to jsme zase u AI, protože deepfakey, vydávání se za zaměstnance či značku, ochrana reputace, důvěryhodnosti komunikace. Tady jde opravdu o dezinformace týkající se firem. Tady nejde o to, jestli Vidlák udělá další video s některými politiky nebo něco podobného, ale prostě to, co se přímo dotkne firem. No a geopatriace. Přesun z globálních hyperscalerů k regionálním národním alternativám kvůli geopolitické nejistotě a posun od datové suverenity k provozní a technické suverenitě. Tak to je ta geopatriace, která tě zajímala. Máš tomu teď nějaký zajímavý postřehy?
Dalo se to očekávat, že něco takového nastane. A je to asi jako dobrý vývoj. Samozřejmě ten problém není jen v té jako technické stránce údržbě, ale také v tom, že ty cloudové služby a hyperscaleři vlastní nejen ty bare metaly, ale zároveň vlastní tu cloudovou infrastrukturu a vybudovat kvalitní síť, nevím, dejme tomu CDN-ek, která může šířit ten content po celém světě, nebo jako takové blbosti typu zabezpečení toho cloudu a takové věci, to je to, kde je ta hodnota, takže ta hodnota není jenom v tom fyzickém hardwareu, ale v tom softwaru, který umožňuje, aby ten hardware fungoval. A jako samozřejmě máme open source platformy na to, které to umí, ale zprovoznit takovou open source platformu, to není jednoduché, to vyžaduje expertízu, která se samozřejmě v těch zemích nenachází, protože ty inženýři jsou v Americe, že ano, kde ty servery sídlí.
Takže... A já myslím, že se může nacházet, my jsme se o tom bavili už tady v minulosti, o těch alternativách třeba k věcem, jako je Microsoft 365, že jo? K open source řešením tohohle typu. A dneska vlastně slyšíme, že jsou státy, státní správy nebo státní organizace v některých zemích v Evropě, které na ně přecházejí. Čili asi ten talent se dá najít nebo
určitě,
vytvořit.
Určitě, ale je to jako složité. Není to jako jednoduchá práce.
Není to jenom na knoflík, jako tady tak, si objednám službu. Ale samozřejmě k tomu se pak bude vázat vlastní nějaká infrastruktura nebo lokálně pronajmutá přinejmenším nebo regionálně. A to je vše o tom, že bude ta geopatriace. Čili bude to přesun k těm alternativám nejenom co se týče toho, kde mám nějaký software, který mi běžel doteď, že Microsoft řekne, tak my vám teď garantujeme vaše regionální datové centrum, nebudete opouštět střední Evropu nebo Evropskou unii a podobně, ale opravdu, že si řeknu, OK, tak já si najdu provozovatele ve své zemi, kam si umístím tu open source alternativu k nějakému velkému řešení, ať už je to Microsoft, Oracle nebo Google nebo něco jiného. A teď to bude hlavně o tom, jak to všechno zvládnout. Provozně, infrastrukturně a taky na té úrovni uživatelské. No to... Tam možná budou narážet na největší problém, na tu interoperabilitu potom jako se zbytkem IT světa.
Přesně tak. A jako teda, když jsi zmiňoval ty cloudové platformy, tak například Hetzner, německá firma, to už jako nabízí jako tu alternativu cloudovou pro Evropu, ale samozřejmě jako nemá to takovou rozšířenost a je to jako méně komplexní než například, co nabízí Amazon se všemi těmi dodatkovými službami, že to není jen S3, jako objektové úložiště, ale máme k tomu i ty další všechny ostatní služby, takže co k tomu chodí?
Já mám pocit, že jsem zaslechnul i nějaké podobné aktivity ze strany Lidl a Schwartz, naši jaksi Kaufland Lidl, respektive ty jejich infrastrukturní větve, že taky právě se chtějí pustit do téhle oblasti, do toho poskytování infrastruktury v rámci těch geopatriačních tendencí nebo iniciativ. Takže bude to něco, co bude určitě příležitost, a bude to asi příležitost i pro firmy u nás. Bude to zase něco jiného, než jsou ty CDNka, náš pan
CDN 77, ano.
To bude něco jiného, tohle to trošku, to bude v opačným směrem. Tak ty jsi měl taky téma, který jsi chtěl zmínit, to byly koncový body, že jo?
No.
Tak to, co zaznělo na konferenci, bylo zapomeňte na hype, 5 nejdůležitějších věcí, které byste měli dělat pro zabezpečení koncových bodů, a ty věci jsou EDR, čili to je změna přístupu bezpečnostního, kontrola aplikací, konfigurační management, patchový management, čili správa řízení patchů a integrace správy koncových zařízení a zabezpečení koncových bodů. Takže je to v podstatě taková ta směs toho, už jenom nereagujeme na to, co se děje, ale trochu to předpovídáme. Je to lepší dohled tedy nad vším a je to tedy to ošetření koncových zařízení, které se nám zase prostě vyvíjejí a mění tak nějak pod rukama s těmi novými technologiemi.
Nutno podotknout, že koncové zařízení je většina SaaS platform, takže z tohohle hlediska tím vzniká mnoho jako možných útoků na ty naše
platní data. Se totiž nevždycky říká, nemluvit jako o koncovém zařízení, ale je to vlastně ten attack surface, ta plocha exponování se vůči světu. Jasně. Tak a ještě na závěr, co bychom mohli zmínit, tak je zajímavý graf, který jsme měli taky v Observeru k tématu infrastruktury. To jsou top 3 cíle v oblasti IT infrastruktury a provozu pro příštích 12 měsíců. A hlavně, co zajímavé na tom grafu, on ukazoval rozdíl pohledu CIO a jejich podřízených, většinou asi podřízených, vedoucích nebo ředitelů odpovědných za infrastrukturu a provoz. Já jsem furt se nějak vlastně v tom nemohl zorientovat, přišlo mi to naopak, až pak jsem pochopil, že není. Tak jak to teda vypadá? Možná překvapivě CIO preferují odolnost a snižování technického dluhu, zatímco vedoucí infrastruktury a provozu snižování nákladů a sladění s biznesem. Ale ono to vlastně dává smysl, protože ten pohled CIO je v tomhle tom strategičtější, zatímco ten pohled toho ředitele infrastruktury a provozu je pragmatičtější a víc biznesu, možná víc biznesově orientovaný, ale hlavně pragmatičtější prostě. Tak co jsou ty hlavní priority? Optimalizace nákladů, to je tedy v obou kategoriích jako priorita číslo 1. Nicméně CIO to preferují v 54% případů a vedoucí infrastruktury provozu v 70% případů, čili je tam jasná převaha těch, kdo mají nestarosti tu infrastrukturu. Zvyšování technické odolnosti tam lehce, to je druhé pořadí, tam lehce převažují tedy ty preference u CIO. Zvýšení provozní odolnosti, tam je už ještě něco výraznější rozdíl vlastně ve prospěch CIO, nebo je to tak skoro podobné. Snížení technického dluhu, to je největší rozdíl. Tam je to 26% CIO, to má jako prioritu, zatímco jenom 17% těch lídrů infrastruktury a provozu. A pak zase u těch sladění s business cíly je to naopak, tam je to 38% lídrů infrastruktury a provozu versus jenom asi čtvrtina CIO. Takže opravdu je to tak, že prostě ten CIO má ten strategičtější pohled, zatímco ten šéf provozu a infrastruktury
operativnější, pragmatičtější.
Tak, to byl jenom takový ještě pohled, takže pokud máte nějaké podobné neschody a nesoulady, tak to není nic zvláštního, je to věc, která jde napříč světem. Tenhle průzkum tedy proběhl někdy letos v druhém poletí a bylo tam 50 respondentů celkem. Tak aspoň vidět, že ani ty naše průzkumy Insideru nejsou zase tak malé vzorky oproti tomu, co vlastně třeba používá Gartner. Tak, co ještě říct na závěr k infrastruktuře a provozu? No, pokud jste si nekoupili paměť, tak nevím, jestli ještě máte spěchat nebo počkat, protože je otázka, jak moc daleko nebo blízko jsme od toho pomyslného maxima.
No, tak ono i se zvyšovaly nároky na tu paměť a asi se budou i nadále zvyšovat, protože když se podíváme, co sežere jako i prohlížeč, to jako každé okno má 200 MB.
Co je podstatné a co jsme vlastně řekli na začátku, ono se to netýká jenom ramek. Ty ceny nejdřív šly nahoru u ramky, operačních pamětí a následovaly samozřejmě NAND flashky, čili SSD disky. Tam už to zvýšení je také citelné, opravdu. Myslím si, že na koncovém trhu běžně kolem 100% u těch menších kapacit, paradoxně. Ty větší kapacity, ty zatím se držely, tam ty ceny tak rychle nerostly. Možná i proto, že po nich není taková poptávka, že přece jenom, když se dnes řeší, za kolik tu sestavu nakonfigurovat, až už jde o notebook nebo o stolní nějakou workstationu nebo herní systém, tak v podstatě nějaký budget, ta ramka tam být musí. Ale na tom SSDčku se dá trochu ušetřit, tam se dají místo 4 terabatů vzít jenom 2 terabajty. Ale i tam se to tedy projevuje a asi i to bude mít dopad na datová centra. Takže mějte to na paměti, sledujte to a promítejte to do svých plánů na příští rok, protože by vás to mohlo třeba nemile překvapit.
Dobrá.
To je asi tak dneska vše. Tak naslyšenou.
Naslyšenou.